Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι η πρώτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με τις πρακτικές εναλλακτικής ιατρικής. Αναφερθήκαμε σε μερικές βασικές έννοιες ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει στο να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος διάφορες μεθόδους, αν δεν είναι σε επαγρύπνηση συνεχή. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, διαβάζω, προσέχετε, λέει, τι ακούετε. Και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο λέει, προσέχετε πώς ακούετε. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος πάρα πολύ δυνατός αυτή την περίοδο, λίγο πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θέλουμε να διακηρύξουμε και να πούμε ότι η μόνη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μην. Θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η μόνη Εκκλησία, το μόνο σώμα πιστών οι οποίοι δείχνουν την πραγματικότητα και την αλήθεια είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μου κάνει εντύπωση ένα άρθρο που διάβασα τελευταία σε ένα ξένο περιοδικό, χριστιανικό υποτίθεται, λέει πόσο κοντά είμαστε στην έλευση του Αντιχρίστου. Είναι ένα λάθος. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δείχνει ότι σε λίγο έρχεται να μας παραλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι ενεργοποιημένοι, θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος βέβαια κοιμάται βαθιά. Αλλά ένα μεγάλο, ένα μέρος, μικρό βέβαια, αλλά ικανό, λένε όχι στις πλαστικές ταυτότητες, όχι στο πλαστικό χρήμα, όχι στο ένα, όχι στο άλλο, θα κάνουμε αντίσταση. Ενώ η πραγματικότητα και η ορθή κατεύθυνση είναι πια. Να φωνάξουμε ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ότι πρέπει να είμαστε άγιοι. Και με την έννοια αυτή δίνεται η σημερινή εκπομπή. Ώστε πραγματικά ο λαός του Θεού να απομακρυνθεί από κάθε τι που μπορεί να κινδυνεύσει. Σωτήρη.
Ναι.
Συμφωνείς?
Απόλυτα συμφωνώ και αυτό είναι το κηρύγμα μας και η σημερινή μας εκπομπή πιο πολύ δεν είναι, είναι να διαφωτίσουμε λίγο επιφανειακά αυτό που είπες από την αρχή, αδερφέ Λέκο, ότι γιατί να συνεχίσουμε μετά να δούμε πού βασίζονται όλες αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες. Εμείς τώρα εδώ οπωσδήποτε κηρύττουμε αυτό και φωνάζουμε πάντοτε στα κηρύγματά μας, είτε και στις εκπομπές, είτε και παντού, ότι ο Χριστός έρχεται. Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο, εμείς περιμένουμε τον Χριστό.
Ακριβώς.
Γιατί ο καθένας στέκεται, ας πούμε, αν είμαι σε ένα σημείο της Αθήνας και θέλω να πάω κάπου, θα σταθώ σε μια στάση για να πάρω αυτό το οποίο περιμένω. Και αυτό το οποίο προσδοκώ το φανερώνει και η στάση μου. Δηλαδή, αν λέω έρχεται ο Αντίχριστος, θα πάρω τέτοια στάση, θα πάρω αυτό το λεωφορείο που οδηγεί εκεί, γιατί αυτόν περιμένω. Αν λέω έρχεται ο Χριστός, παραδείγματος χάρη, θέλω να πάω Νίκαια, θα πάω στη στάση που περιμένω για Νίκαια. Αν θέλω να πάω Κορυδαλό, θα πάω στη στάση που είναι για Κορυδαλό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε έρχεται ο Χριστός και παίρνουμε την ανάλογη στάση.
Ωραία.
Γιατί αυτόν περιμένουμε.
Εμένα μου θυμίζει το εδάφιο αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και πραγματικά βλέπουμε τις πονηρές μέρες πώς έρχεται η καιρή κακή. Έρχονται να εχμαλωτήσουν την σκέψη των παιδιών μας, των εγγονών μας, τη δικιά μας πολλές φορές, την καθημερινότητά μας. Βλέπουμε στη δουλειά μας να αναφέρονται για τη γιόγκα, για τον βελονισμό που θα δούμε, τη ρεφλεξιολογία, την ομοιοπαθική. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να πέσουν, χωρίς να το καταλάβουν, σε μονοπάτια τα οποία θα τους οδηγήσουν σε αυτού του είδους τις θρησκείες. Γιατί πίσω από αυτά όλα είναι αυτά τα οποία αναφερθήκαμε. Η μετενσάρκωση.
Και γι' αυτό ακριβώς τα είπαμε.
Και γι' αυτό τα είπαμε. Δεν τα είπαμε για να τα υψώσουμε, τα είπαμε για να τα ενημερώσουμε τον κόσμο και να τον.
Να φυπνιστεί, ας πούμε.
Να κάνουμε κάπως πια συγκεκριμένη την εκπομπή λοιπόν τώρα.
Ναι.
Να μιλήσουμε για την ομοιοπαθική. Μας πεις μερικά ιστορικά στοιχεία, Ανέστη μου.
Ναι, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την ομοιοπαθητική ως ιατρική, ας πούμε, πρακτική.
Εναλλακτική ιατρική.
Ως, ναι, να το πούμε καλύτερα όπως πρακτική εναλλακτικής ιατρικής. Ξεκίνησε σαν ιδέα το 19ο αιώνα από τον γιατρό Σάμιουελ Χάνεμαν. Βέβαια, γιατρό της εποχής εκείνης, να πούμε ότι την εποχή εκείνη, το 18ο-19ο αιώνα, η ιατρική δεν είχε καμία σχέση με την σημερινή ιατρική. Δεν είχαν τις γνώσεις οι τότε γιατροί σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σώματος που έχουν σήμερα. Ήταν σε μια φάση διερεύνησης με τα φτωχά μέσα που είχαν για το πώς μπορεί να θεραπεύσουν με τη βοήθεια κάποιων βοτάνων, κάποιων ουσιών, κάποιων ειδικών θεραπείων. Υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις σχετικά με το πού οφείλονται οι ασθένειες. Ας πούμε, η κυρίαρχη αντίλήψη την εποχή εκείνη ανάμεσα στους γιατρούς της εποχής ήταν ότι οι ασθένειες οφείλονται σε ανισορροπία των υγρών του σώματος. Ποιον υγρών, ας πούμε, του αίματος για παράδειγμα. Οπότε, αν κάποιος είναι ασθενής, μια καλή λύση να του κάνουμε αφέμαξη, ώστε να φύγει από μέσα, ας πούμε, το κακό αίμα και ο άνθρωπος να αρχίσει σιγά σιγά να γιατρεύεται. Βέβαια, τέτοιου είδους πρακτικές ήταν και επώδυνες και πολλές φορές αντί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οι άνθρωποι πεθαίνανε. Και εκεί πέρα, κάπου γύρω στον 18ο αιώνα, έρχεται ο Σάμιουελ Χάνεμαν, ο οποίος έρχεται να προτείνει ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες θα πρέπει να δώσουμε, να δώσουμε στον οργανισμό μια ουσία η οποία να προκαλεί τα ίδια συμπτώματα από τα οποία ταλαιπωρείται ο ασθενής. Αυτός είναι ο λεγόμενος νόμος των ομοίων. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος έχει μια ασθένεια, ένα πρόβλημα και παρουσιάζει κάποια συμπτώματα, δίνοντάς του μια ουσία σε μικρή βέβαια ποσότητα, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, η οποία να προκαλεί τα ίδια συμπτώματα, θα οδηγήσουμε τον οργανισμό του στο να αντιδράσει και στη συνέχεια να θεραπευτεί, επειδή θα μπορέσει να αντιδράσει.
Εδώ να πω ένα ιστορικό στοιχείο, και το διάβαζα και εγώ αυτές τις μέρες. Ο Χάνεμαν έκανε κριτική μια μελέτη ενός φοιτητή σχετικά με την ελονοσία, και ο οποίος έλεγε ότι φάρμακο για την ελονοσία είναι το κινίνο. Οπότε, καθώς τα διάβαζα αυτά και δεν τα πίστευε, δεν τα παραδεχότανε, πήρε ένα κινίνο και είδε ότι έκανε πυρετό και αρθραλγίες ίδιες με τις αντιδράσεις συμπτωματικά τις οποίες κάνει η ελονοσία. Και από εκεί του ήρθε η ιδέα ότι εφόσον το φάρμακο αυτό είναι για την ελονοσία, αν δώσω φάρμακο το οποίο στον υγιή δημιουργεί κάποια ανάλογα συμπτώματα, γιατί μιλάμε για συμπτώματα, μπορεί αυτό να αποτελέσει μια θεραπεία μιας υποκείμενης πάθησης.
Με μια διευκρίνηση όμως, ότι επειδή είναι προφανές, ας πούμε, ότι το να πάρει κάποιος μια ουσία η οποία προξενεί πρόβλημα θα τον κάνει χειρότερα, εκτός από τον νόμο των ομοίων που αναφέραμε, δηλαδή τα όμοια γιατρεύονται από τα όμοια, επινόησε και τον νόμο των ελαχίστων ποσοτήτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι για να έχει θεραπευτική δράση αυτή η ουσία που προκαλεί τα όμοια συμπτώματα, θα πρέπει να δοθεί σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ αραιωμένη μέσα στο νερό ή μέσα στο ενόπνευμα. Αλλιώς, αν δοθεί σε μεγαλύτερες ποσότητες, σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, δεν θα έχει επιτυχή αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να δίνονται τα φάρμακα αυτά σε πάρα πολύ μεγάλες αραιώσεις. Και εδώ βέβαια έρχεται και το πρώτο μεγάλο παράδοξο των σκευασμάτων που έχουν να κάνουν με την ομοιοπαθητική, ότι αυτή η δραστική ουσία η οποία περιέχεται μέσα στο φάρμακο είναι αραιωμένη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Θα μας δώσει μια έννοια πόσο αραιωμένη είναι.
Πολλές φορές βλέπουμε πάνω στα σκευάσματα αυτά κάποιες ενδείξεις. Γιατί εκτός από το πώς γίνεται, ας πούμε, η παρασκευή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, αυτό που θεωρείται ως δραστική ουσία διαλύεται μέσα στο νερό και στη συνέχεια αραιώνεται επί 100 ή επί 10 αρκετές φορές, και σε κάθε στάδιο αραίωσης υπάρχει το χτύπημα, το ανακάτεμα. Πώς χτυπάμε στο σέικερ, το φραπέ.
Ναι.
Πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, με κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις πολλοί το κάνουν, και στη συνέχεια, αφού το χτυπήσουν καλά, ξαναραιώνουν 10 φορές ή 100 φορές. Και αυτή η διαδικασία της αραίωσης μπορεί να γίνει και 10 και 20 και 30 φορές. Και κάθε φορά μπορεί να γίνεται σε δεκαπλάσιο όγκο νερού ή σε εκατονταπλάσιο. Υπάρχουν και σκευάσματα τα οποία έχουν πάνω ενδείξεις που υποδεικνύουν αραίωση σε 10 στη 15η ή 10 στην 30η. Δηλαδή, μιλάμε ότι για ένα μόριο δραστικής ουσίας σε 10 στην 30η, το 10 στην 30η είναι ένας αριθμός, το 1 με 30 μηδενικά από πίσω, μιλάμε για 3 εκατομμύρια, ένα μόριο σε τόσα πολλά μόρια νερού.
Τελικά υπάρχει καθόλου ουσία μέσα?
Είναι δηλαδή σαν να ρίχνουμε, διάβαζα κάπου, μία πρέζα αλάτι στον Ατλαντικό ωκεανό. Δηλαδή, τέτοια είναι η αναλογία της δραστικής ουσίας σε σχέση με το νερό στο οποίο αραιώνεται. Και συνάγεται το συμπέρασμα ότι για να μπορέσει κάποιος ο οποίος παίρνει ένα τέτοιο φάρμακο να πάρει έστω και ένα μόριο της δραστικής ουσίας, θα πρέπει να πιει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες γαλόνια νερό. Κάπου διάβαζα ότι θα πρέπει να είναι, για να πάρει μόρια ικανά ένας ασθενής να του προκαλέσουν κάποια αντίδραση, να τα καταλάβει ο οργανισμός του, θα πρέπει να πιει μια ποσότητα νερού περίπου ίση με όλα τα μόρια που υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται βασικά η φιλοσοφία, θα μας τα πει ο αγαπητός Σωτήρης καλύτερα, τη φιλοσοφία της μνήμης του νερού. Δηλαδή, όταν έχουν αντιμέτωποι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, στην εξής ερώτηση, όταν η ποσότητα είναι τόσο μικρή, τότε σε τόσο μικρή ποσότητα το νερό έχει και άλλες ουσίες.
Τόσο μικρή ποσότητα, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, που οι κλινικές δοκιμές δεν μπορούν να διακρίνουν το απλό νερό από το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Σου λέει, είναι απλό νερό, είναι τόσο μεγάλη η αρέωση της.
Οι κλινικές μελέτες, δηλαδή σε ένα επιστημονικό εργαστήριο, το πας, δεν μπορούν να διακρίνουν αν υπάρχει ομοιοπαθητικό φάρμακο ή όχι μέσα.
Δεν υπάρχει καθόλου της αρχικής ουσίας, ούτε ένα μόριο μετά την 6η-7η δυναμοποίηση.
Μάλιστα.
Ούτε ένα μόριο της αρχικής ουσίας.
Μάλιστα. Άρα όταν έχονται αντιμέτωπο με το ερώτημα, δηλαδή, ωραία, από φυσικό νόμο, δηλαδή, πώς επιδράει στον άνθρωπο, έστω ότι ο νόμος των νομίων ισχύει, έστω.
Ναι.
Έστω ότι όλα αυτά που λες ισχύουν. Από τη στιγμή που ο ασθενής τελικά δεν παίρνει τίποτα, εδώ έρχονται να προτείνουν μια μέθοδο η οποία δεν υπάρχει πουθενά προφανώς στην επιστημονική κοινότητα, ούτε σε κάποιο περιοδικό υπάρχει επιστημονικό, της μνήμης του νερού. Υπάρχει μνήμη του νερού όσον αφορά τη φωτονική. Κάποιο θέμα μνήμης νερού, αλλά η μνήμη του νερού, τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή πιο παλιά αυτή η ουσία μπήκε μέσα στο νερό, το νερό έχει μνήμη. Ακούστε, προσέξτε, έχει μνήμη και θυμάται ότι από αυτό μέσα πέρασε μία ουσία. Και τώρα, αν κάποιο το ενστερνίζεται και πούμε, ωραία, έστω τι σημαίνει αυτό ότι το νερό έχει μνήμη. Πάμε στο δεύτερο βήμα και λέμε για πόσο καιρό έχει μνήμη. Και εδώ είναι, κοιτάξτε, η συλλογιστική πώς φαίνεται. Ωραία, για πόσο καιρό δηλαδή το νερό αυτό μπορεί να θυμάται την ουσία. Επειδή τα σκευάσματα όλα αυτά δεν έχουν πάνω ημερομηνία λήξης, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η μνήμη που έχουν είναι πολύ μεγάλη, είναι κάποια χρόνια. Που δεν έχουν ημερομηνία λήξης κάποιες μέρες. Όμως αφού έχουν μνήμη κάποια χρόνια, σημαίνει ότι δεν θυμούνται μόνο το μόριο ή την ελάχιστη ποσότητα αυτής της ουσίας που εμείς βάλαμε μέσα, αλλά θυμούνται και όλες τις άλλες τις ουσίες, χρώματα, χλώριο, απόβλητα, πετρώματα που έχουν διαλυθεί μέσα στο νερό και επίσης υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Και εδώ βέβαια δεν έχουν να απαντήσουν και η μόνη απάντηση που υπάρχει από την κοινότητα είναι τα υποτίθεται αποτελέσματα των ασθενών. Δηλαδή ο μόνος αντίλογος είναι ότι ναι μεν όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά εγώ και βλέπω, διαβάζαμε σε διάφορα φόρμ, εγώ πήρα αυτό και είδα βελτίωση. Και εδώ πέρα βέβαια θα προχωρήσουμε στο πιο βαθιά.
Ναι. Να πω και εγώ τώρα το εξής, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θεραπεύει η αρχική ουσία, αλλά το ενεργειακό αποτύπωμα που έχει αφήσει μέσα στο φάρμακο το ομοιοπαθητικό. Με τη δυναμοποίηση ισχυρίζονται ότι εκπνευματίζεται η ύλη, και το ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν απευθύνεται στο νεφρό, αν παραδείγματος χάρη, ή στην καρδιά ή στο σηκώτη, απευθύνεται στο εφαίριο σώμα του ανθρώπου, το οποίο δέχονται ότι υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν όσο πιο έλεγε ας πούμε ο Χάνεμαν, όσο πιο μεγαλύτερη η αρέωση της ουσίας, τόσο και πιο ελεύθερη, πιο άειλη και εθέρια γίνεται η μαγική, η αματική δύναμη του ομοιοπαθητικού παρασκευάσματος. Αυτά τα περιγράφει ο Χάνεμαν στους αφορισμούς, έχει γράψει τους αφορισμούς 118, 129 και 269, στους οποίους τους ασπάζονται όλοι οι ομοιοπαθητικοί και το γράφουν και στα βιβλία τους.
Και η έννοια είναι η έννοια της πυραμίδος. Να το δώσω να το καταλάβουμε. Είναι η εξής. Στην κορυφή επάνω-πάνω, ας πούμε ότι υπάρχει μια εκδήλωση μιας ασθένειας, η οποία λέμε ότι ο άλλος έχει αλλεργική ρινίτιδα. Εάν εγώ θεραπεύσω με δυτικό εντός εισαγωγικών τρόπο, δηλαδή δώσω ένα διαλλεργικό στην αλλεργική ρινίτιδα, αυτή θα μπει πιο μέσα και θα προκαλέσει βροχικό άσθημα. Κατεβαίνει στην πυραμίδα. Πάμε για το ενθέριο σώμα σιγά σιγά. Και αν εγώ δώσω φάρμακο για το βροχικό άσθημα, λένε οι ομοιοπαθητικοί, θα πάει πιο μέσα και θα γίνει η ψυχιατρική πάθηση. Άρα, εκεί καταλήγουμε ότι για να θεραπεύσω την αλλεργική ρινίτιδα, θα δώσω κάτι το οποίο θα χτυπήσει το ενθέριο σώμα, θα βοηθήσει το ενθέριο σώμα, όπως λέγεται ο πνευματικός πυρήνας του ανθρώπου, να μπορέσει να αυτοθεραπευτεί. Και εδώ μπαίνουμε σε διαδικασίες που καταλαβαίνουμε ότι τελικά ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η μάχη όλη είναι να διεκδικήσουν όχι να τον αθεραπεύσουν από την αλλεργική ρινίτιδα, Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λέγω πήγα το παιδί μου και είδα κάποια αποτελέσματα. Βέβαια, ξέρουμε ότι το placebo effect είναι 30%, δηλαδή του εικονικού φαρμάκου. Αλλά είναι να διεκδικήσει το ενθέριο σώμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την ψυχή του ανθρώπου.
Η οποία λένε ότι είναι μια φυσική ενεργειακή οντότητα, ένα είδος ενέργειας από την οποία προέρχεται ο νους και το σώμα, με τη μικρότερη στο νου και τη μέγιστη στο σώμα συμπίκνωση ενέργειας. Και χτυπάνε εκεί τα ενεργειακά φάρμακα, τα οποία έχουν προέλθει, είπαμε, είτε από δυναμοποίηση και δόνηση των υγρών, είτε από λιοτρίβηση και αραίωση σε άμυλο, ας πούμε, τα στερεά. Και με τον ίδιο τρόπο σε ένα γουδί μέσα τα χτυπάνε, ας πούμε, ή τα τρίβουνε, αλλά κανονικά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, αν είναι ομοιοπαθητικά φάρμακα, γιατί πολλές φορές δεν είναι ομοιοπαθητικά και δεν είναι πραγματικά, έχουν δεχτεί και την επενέργεια των μάντρας. Πρέπει αυτός που τα φτιάχνει να έχει ένα είδος προσευχής, δηλαδή, μαζί του. Να επαναλαμβάνει κάποιο είδος προσευχής. Έτσι λοιπόν, ο Χάνεμαν πιστεύει ότι με τη διαδικασία της δυναμοποίησης του δυνατού κουνήματος εγκλωβίζεται δύναμη ζωής του υπερβατικού κόσμου μέσα στο ομοιοπαθητικό φάρμακο.
Εγώ θέλω να θίξω δύο θέματα εδώ πέρα. Πρώτα, το γεγονός ότι σε κάθε γωνιά βλέπουμε φαρμακεία τα οποία πουλάνε ομοιοπαθητικά φάρμακα. Και το δεύτερο είναι ότι έχω εδώ πέρα μπροστά μου ένα πρόσφατο άρθρο του 2016, το οποίο λέει πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από την ομοιοπαθητική. Ένα παράδειγμα, λέει το όνομά της εδώ πέρα, 55 χρονών από την Ιρλανδία, η οποία πέθανε από ασθματική επίδραση, από κρίση άσθματος, τον 9 Ιουλίου του 2001. Ο ομοιοπαθητικός ο οποίος την παρακολουθούσε της είπε να παρατήσει τη θεραπεία για το άσθμα και να πάρει τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και πέθανε από κρίση άσθματος. Παρακάτω βλέπω μια γυναίκα, λέει το όνομά της, δεν το λέω εγώ, 41 ετών από τη Γαλλία, η οποία πέθανε το 31 Μαρτίου του 2001, είχε διαγνωστεί θετική για HIV, το AIDS, και εξήτησε εναλλακτικές ιατρικές για τη θεραπεία της. Σήμερα σημειωτέωνε ότι το AIDS μπορεί να, όχι να θεραπευθεί, αλλά να τυθασευθεί και να ζήσουν πολλά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Και ζήτησε τη θεραπεία στο βελονισμό και στην ομοιοπαθητική, όπως επίσης και το να πίνει τα ούρα της. Είναι μια πρακτική. Πέθανε πολύ γρήγορα από το AIDS. Ένας άλλος έχει εδώ πέρα 437 ανθρώπους. Ένας άλλος ο οποίος ήταν διαβητικός από την Αγγλία, 52 ετών, το Χαμσάιρ, πάτησε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο και έκανε ένα μεγάλο έγκαυμα. Και αντί να κοιτάξει την κλασική ιατρική τι θα κάνει ο άνθρωπος, του δώσανε φάρμακο το οποίο είχε σαν βάση το μέλι. Υπέστη γάγκρινα και πέθανε από τη γάγκρινα αβοήθητος, γιατί είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο θεραπείας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εντός εισαγωγικών για σοβαρές καταστάσεις, και έχω και την εμπειρία ενός γνωστού μου, ο οποίος ήταν ομοιοπαθητικός, τώρα δεν είναι πλέον, και ήταν ένθερμος υποστηριχτής. Μπορώ να πω και εγώ είχα πάει στο Μαρούσι και είχα παρακολουθήσει μερικά μαθήματα, μιλάμε προ Χριστού, και όπου έβλεπε αντιβίωση δεν έδινε πουθενά αντιβίωση κλπ. Και κάποια στιγμή κάνει ένα περιαμυγδαλικό απόστημα, πυρετό, ψηλό, πόνο, τον βλέπω αντιβίωση. Του λέω τι γίνεται, γιατί πέθανε αντιβίωση. Λέει άστα τώρα αυτά, δεν παίζουμε, λέει, τώρα πήρε αμυγδαλικό απόστημα. Δηλαδή για μια κυστήτιδα, για κάποιο πονοκέφαλο, για κάποια αυτά, μπορεί να προχωρήσει κανείς και να πειραματιστεί, αλλά για σοβαρές καταστάσεις είναι πολύ επικίνδυνο. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η πνευματική πλευρά πίσω από αυτό.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα. Α, συγγνώμη.
Ολοκληρώστε και μετά.
Λοιπόν, ακριβώς αυτό τι ήθελα να πω, ότι το θέμα, ο Χάνεμαν, ο ιδρυτής, ξεκινάνε δίθεν από τον Ιπποκράτη, αλλά ο Ιπποκράτης δεν είχε τα μέσα και τα, ότι ήταν ο πρώτος που είχε την ομοιοπαθητική. Συνεχίζονται στο Μεσαίωνα και τον Παράκελσο, και ο βασικός ήταν ο Χάνεμαν, το 18ο αιώνα που είπε και ο
Ανέστης.
Λοιπόν, και ο οποίος ήταν θαυμαστής του Κομφούκιου και της ανατολικής θρησκείας, και μάλιστα έλεγε τους χριστιανούς, τους έλεγε φαντασιοκόπους, και τον Ιησού Χριστό τον έλεγε αρχηγό των φαντασιοκόπων, φαντασιόπλητους δηλαδή, και δεν έχει καμία σχέση. Ο ίδιος ο Χάνεμαν γράφει σε μια επιστολή του για τον Κομφούκιο τα εξής, για τον Κομφούκιο. Αφού αυτός ο άνθρωπος ήταν υποδός του ανατολικού μυστικισμού, μπορεί ένας χριστιανός να δέχεται τις μεθόδους του? Λέει, εκεί μπορείς να βρεις στον Κομφούκιο δηλαδή θεία σοφία για να διαβάσεις χωρίς θαύματα, μύθους και δυσιδαιμονία. Δηλαδή τα θαύματα του Χριστού τα θεωρεί μύθους και δυσιδαιμονίες. Είναι ένα σημαντικό σημάδι των καιρών ότι ο Κομφούκιος μπορεί να διαβαστεί από εμάς. Αυτό τον ίδιο θα τον αγκαλιάσω πλέον γρήγορα μέσα στο βασίλειο των ευτυχισμένων πνευμάτων, τον ευεργέτη της ανθρωπότητας, ο οποίος μας οδήγησε στον ίσο δρόμο προς τη σοφία και προς τον Θεό ήδη 650 χρόνια πριν τον αρχηγό των φαντασιοκόπων. Βλέπετε ότι ευεργέτη της ανθρωπότητας θεωρεί τον Κομφούκιο, τον αρχηγό των φαντασιοκόπων, 650 χρόνια πριν τον Χριστό. Έτσι, ο σεβασμός του Χάνεμαν για τη σοφία της Ανατολής δεν είναι γι' αυτόν ένα ήσυχο χόμπι, αλλά κάτι πιο πολύ, αποτελεί τη βάση της παραγωγής ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
Ανέστη μου.
Αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ, ότι ο τρόπος παρασκευής και ο θεωρούμενος τρόπος δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων δεν έχει καμία σχέση με τους νόμους της φυσικής και της χημίας. Έτσι, όπως παρασκευάζονται τα φάρμακα και η περιεκτικότητά τους, η ανύπαρκτη βέβαια περιεκτικότητά τους όπως αναφέραμε, βάσει των νόμων της φυσικής και της χημίας δεν έχουν καμία απολύτως φυσική και βιολογική επίδραση επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί από τους υποστηρικτές αυτής της πρακτικής το πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή όπου είναι πλέον γνωστές οι βιολογικές επιδράσεις των χημικών ουσιών πάνω στους ανθρώπους, η έλλειψη λοιπόν οποιασδήποτε πραγματικής βιολογικής επίδρασης βάσει τον νόμο της φυσικής και της χημίας αντιμετωπίζεται αποδίδοντας στα φάρμακα αυτά μία άλλου είδους δράση που ανάγεται στο επίπεδο το πνευματιστικό, το ενεργειακό. Ακούει ο άλλος, ο άνθρωπος, ο αμόρφωτος, ο αδαής, ενέργεια, η ενέργεια του φαρμάκου περνάει στο νερό και αυτή την ενέργεια την παίρνουμε εμείς και δεν έχει υπόψη του καθόλου βάση της φυσικής. Τι είναι η ενέργεια, πώς είναι τα σωματίδια, πώς μεταφέρεται, ποιος είναι ο χημικός προσανατολισμός των μορίων, πώς διατηρούνται όλα αυτά. Και πείθεται ότι με ένα μυστηριώδη τρόπο που δεν ξέρουμε και που τον ξέρουν αυτοί οι φωτισμένοι, ας πούμε, άνθρωποι, περνάει ενέργεια και έρχεται και με θεραπεύει. Όμως δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική υπόσταση αυτό και έχει βέβαια μόνο επίκληση κάποιου, ας πούμε, άειλου πνευματιστικού τρόπου με τον οποίο επιδρά.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας διάλειμμα. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θίγουμε, πιστεύω. Και χαιρόμαστε που μας παίρνει τηλέφωνο. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030. Ζούμε σε ταραγμένες εποχές. Εγώ θα έλεγα και σαν γιατρός το εξής, ότι αν υπήρχε ένα φάρμακο το οποίο το SPC του, δηλαδή το ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο υπάρχει μέσα στο φάρμακο, είχε τα στοιχεία του ομοιοπαθικού φαρμάκου, δεν θα το κυκλοφορούσε κανένας. Δηλαδή, τι παρενέργειες έχει, τι αντιδράσεις με άλλα φάρμακα, τι εκδηλώσεις υπάρχουν, τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής, πρέπει να το πάρει, τι δοσολογία. Και είναι απίστευτο ότι τόσοι άνθρωποι πάνε και παίρνουν τα φάρμακα αυτά χωρίς να είναι ενημερωμένοι επαρκώς για αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε όμως, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ωραίο να ακούσουμε.